și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele, capitolul 20, un capitol micuț. O să-l citim tot ca să vedeți. Știți că, virgulă, capitolul 19 s-a terminat cu fuga lui Lot din Sodoma și Gomora și faptul că după ce a urcat pe munte s-au ascuns în Sigor, el și fiicele lui, soția lui a devenit stană de sare. Și de acolo, din Sigor, au fugit sus pe munte, unde le spuseseră de la început îngerii să plece. Acolo sus în munte s-au ascuns într-o peșteră și peștera aceea stând și așteptând să vadă ce se va întâmpla. Fiicele lui Lot s-au umplut de frică și de teamă că au rămas singure pe pământ și că nimeni n-a mai scăpat și că se va sfârși neamul omenesc. Era o frică pe care nu o putem noi pricepe acum, după 2000 de ani de creștinism și după ce lumea a ajuns la aproape 1 miliardă de oameni. Nu putem înțelege frica aceasta. Frica lor era sinceră. De fapt, tot Vechiul Testament este străbătut de această frică de a rămâne fără urmași. Era singura soluție, singura nemurire a omului, pentru evrei cel puțin, dar cumva se simțea asta la toate neamurile, singura călătorie mai departe, singura șansă de a rămâne ceva din tine era să rămâne cineva din neamul tău, din sângele tău. Era ceva foarte important, foarte important pentru ei, dar mai cu seamă la evrei, care nu aveau nimic dincolo. Deci ei nu știau de nimic dincolo. Omul moare și gata. Nu știau de nimic. Și atunci tot ce era, tot ce merita era aici. Și iar ceea ce merita aici este să rămână ceva din experiența ta, din ceea ce ai trăit tu, din amintirea ta, în amintirea și în memoria copiilor tăi, care duc mai departe la copiilor tăi. După aceea rămânea urma sângelui tău și a moștenirii tale genetice care mergea mai departe și atât părea important. Asta părea singura, era singura nemurire. Dacă există o nemurire în asta, pentru ei asta era singura nemurire. Și atunci disperarea lor de a nu avea prunci era totală. Și era blestemul blestemelor. Mai mult de atât nu se putea. În sensul că se sfârșea neamul, se sfârșea un neam, se termina cu acea gândire, cu acel fel de a fi, cu acel fel de a vedea lumea. Cu toată experiența acelui neam, însemna că ceva nu era în ordine cu acel neam încât Dumnezeu a binevoit, a îngăduit să se stârpească acel neam. Înseamnă că felul cum a văzut el lumea, cum a decodificat realitatea, cum a expus-o, a spus-o copiilor, cum a continuat-o prin tradiție, nu e bun și se pierde definitiv. Ca și cum o falie întreagă de oameni cu un fel de gândire se termină și se sfârșește. Și toată experiența lor se termină. Și transmisă neștiut prin gene și transmisă direct prin tradiție orală sau scrisă, se termina. Și ei așa priveau, așa încât nu putem să le judecăm pe fiicele lui Lot, care au zis, ce vom face acum? Se sfârșește neamul omenesc. Și s-au gândit ele că vom ridica copii din tatăl nostru. Și l-au adormit pe tatăl lor, prima dată cea mare, după aceea cea mică, și au noaptea ascuns, fără să știe tatăl lor, fiind îmbătat de vin, au luat în pântece prunci și s-au născut copii. Amândouă, după o singură noapte, au rămas însărcinate și s-au născut un neam întreg de oameni după aceea. După aceea ele au aflat că n-au murit toți și că multe neamuri mai sunt pe fața pământului. Și acei copii ai lor, amândoi băieți, s-au adunat și s-au amestecat cu alte neamuri, dar din acei copii s-au născut neamuri. Neamuri întregi mai târziu. Și cu asta se termină capitolul 19. Capitolul 20 vorbește direct despre plecarea lui Avram de acolo, despre plecarea aceasta lui Avram de lângă stejarul Mamri, unde a avut vizita Sfintei Trăimi și după aceea a văzut de acolo cum a ars Sodoma și Gomora, ca de un platou înalt din care vedea tot ce se întâmplă jos, la poalele acestui platou. Și zice așa, o să vă citesc tot capitolul 20 că despre el o să vorbim. Apoi a plecat Avram de acolo spre miază zi și s-a așezat între Cade și Sur și a trăit o vreme în Gerara. Am vorbit despre asta, Gerara fiind o zonă în care se așezaseră greci coloniști. Gerara este zona de astăzi a fâșiei Gaza, unde au fost până târziu filistenii. Filistenii erau neam greci, erau greci, erau greci ahei. Și a zis Avram despre Sara, femeia sa, mie soră, că se temea să spună e femeia mea, ca nu cumva să-l ucidă locuitorii cetății acelea din pricina ei. Iar Abimelec, regele Gerarei, a trimis și a luat-o pe Sara. Dar noaptea în vis a venit Domnul Dumnezeu la Abimelec și a zis, iată, tu ai să mori pentru femeia pe care ai luat-o, căci are bărbat. Abimelec însă nu se atinsese de ea și a zis, Doamne, ucide-i oare chiar și pe un om drept? Oare n-a zis el, Avram singur, mie soră? Ba și ea mi-a zis, mie frate, eu cu inima nevinovată și cu mâini curate am făcut aceasta. Iar Dumnezeu i-a zis în vis, și eu știu că cu inima nevinovată ai făcut aceasta și te-am ferit de a păcătui împotriva mea, de aceea nu ți-am îngăduit să te atingi de ea încă, zicem noi. Acum însă, du înapoi femeia omului aceluia, că e proroc, și se va ruga pentru tine și vei fi viu. Iar de nu o vei da înapoi, să știi bine că ai să mori și tu și toți ai tăi. Și sculându-se Abimelec a doua zi de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a povestit toate acestea în auzul tuturor și s-au înspăimântat toți oamenii lui foarte tare. Apoi a chemat Abimelec pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut tu? Cu ce ți-am greșit eu ție? De ce ai adus asupra mea și asupra țării mele așa păcat mare? Tu mi-ai făcut un lucru pe care nu se cuvenea să-l faci. Și a mai zis Abimelec către Avram, ce ai socotit tu de ai făcut una ca asta? Răspuns Avram, am socotit că prin ținutul acesta lipsește frica de Dumnezeu și voi fi omorât din pricina femeii mele. Cu adevărat, ea mi-e soră după tată, dar nu și după mamă, iar acum mi-e soție. Iar când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, ca să-i pribecesc, am zis către ea, să-mi faci acest bine și în orice loc vom merge să zici de mine că sunt frate. Atunci a luat Abimelec 1000 de sicli de argint, vite mari și mici, rob și roabe, și i-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara femeia sa și a zis Abimelec către Avram, iată ținutul meu îți este la îndemână, locuiește unde îți place. Iar către Sara a zis, iată, dau fratelui tău 1000 de sicli de argint care vor fi ca un văl pe ochi pentru cei ce sunt împrejurul tău și pentru lumea toată și iată că acum ești socotită dreaptă. Și s-a rugat Avram lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec și pe femeia lui și pe roabele lui și acestea au început a naște. Căci Domnul lovise cu stârpiciune toate casele lui Abimelec pentru Sara, femeia lui Avram. Și cu asta se termină capitolul 20. Un capitol micuț, dar cu mare folos dacă o să fim atenți la... Sunt foarte multe locuri. Mi-a fost foarte greu să nu mă opresc. Pentru că erau lucruri foarte frumoase pe care vreau să vi le spun, dar am zis totuși să-l zic tot. Și nici acum nu o să mă opresc, o să ne oprim altă dată la ălea frumoase care vreau să spun. Acum o să ne oprim numai la unul frumos. În primul rând, prima întrebare care ne vine în minte este... De ce a mințit Avram? Pe de-o parte n-a mințit. De fapt, sunt două adevăruri. Nu știu dacă știți și ați fost cu atenție. Bine, el reamintește aici. Atunci când au plecat din Canaan, din Urul Caldeii de jos, când a plecat din casa tatălui său, Avram asta i-a cerut soției sale. Și cu adevărat, Sara era sora lui după tată, dar nu și după mamă. Atunci se întâmplau lucrurile astea, a îngăduia Dumnezeu asta. Oamenii erau foarte rar pe pământ. S-a îngăduit asta fără ca aceasta să ducă la boli complicate, genetice și așa. A fost o vreme când se îngăduia asta după putința și capacitatea oamenilor, pentru că erau foarte puțini. Și era într-adevăr fica unei a doua soții a lui Terah. Și s-au căsătorit. Și el atunci la plecare... Înainte a plecat, când Dumnezeu i-a zis, ieși din pământul părinților tăi, din casa tatălui tău și din toate celelalte și vină unde te voi chema eu, în țara unde te chem eu, atunci el i-a spus, pentru noi e foarte, foarte ușor acum să aruncăm o vorbă și să spunem, uite ce temător, ce fricos era, ce... Atunci era foarte periculos, mai ales dacă femeia era foarte frumoasă, să mergi cu cineva, cu o asemenea femeie pe drum, plecând pe coclauri, de-abia o păzeai dacă o țineai în casă și erai păzit de soldați și de tot ce aveai acolo, aveai 300 de slujitori care păzeau. Și dacă era foarte frumoasă, oriunde mergeai și intrai într-un ținut unde era mai mare stăpânitor cineva, erau instincte primare, erau oameni duri. Și acum sunt numai câți mai acoperiți și mai... finisați și acoperiți cu multe legi care îi protejează. Dar de fapt și acum cam așa se întâmplă. Și oameni duri, cel mai mare avea de obicei regii, pe unde mergeau aveau haremuri, care mai de care, deci își permiteau să mai adauge pe cineva care era mai drăguță, era a lui. Și cea mai ușoară și cea mai firească formă de a, când auzea că ăla e căsătorit, păi ce să facem? Dacă și David s-a gândit așa, știți că și David s-a gândit tot așa, a zis, a, e căsătorită. S-a dus David într-o zi pe la prânz, când era foarte cald, s-a suit pe acoperișul palatului său, s-a întins pe acolo, s-a uitat în sus în jos și a văzut undeva într-o apă scăldându-se soția lui Urie, care era foarte frumoasă. Și a rămas prins sufletește de ea. Ea nu știa că o vede cineva. Și a zis, cine este? A întrebat. El este femeia lui Urie, Heteul. Heteii a fost un imperiu imens, după aceea s-au împrăștiat între celelalte neamuri. Hitiții. Și luptă în rândul oștirilor tale și unul dintre ofițerii importanți ai oștirilor tale. Și ea e singură acum. S-a gândit. Chemat-o. A chemat-o la palat. Femeia ce putea să facă să se opună regelui? A avut relații cu ea. Pur și simplu. Așa se întâmplă. Și cred că nu numai o dată. Mai multe ori. Între timp, ea a mers acasă. Probabil că la un moment dat n-a mai fost atât de interesat. I-a trecut. Și femeia a trimis vorbă, a rămas însărcinat. Aoleu, ce era de făcut? Nu se gândeau atât de crud și de criminal ca și noi acum să-l ucidem pe prunc, știți? Pentru că și erau și atunci metode. Destule. Se punea în fiecare zi un fel de sirop de cucută, mâncare, până când copilul era expulzat. Era tot felul de soluții. Nu vă închipuiți că acum s-a descoperit. Se găseau și atunci. Și nu i-a trecut prin cap să-l ucidă, dar a zis, ce ne facem? Ce ne facem? Vine soțul, vine Heteul acasă. Și s-a gândit, l-a chemat pe mai marele oștiri și a zis, prima dată a avut gând bun și a zis, mai, să-l chem pe Heteu acasă. Ce gând bun, nu știu ce să zic. Și a zis, să-l chem pe Heteu acasă și zic, măi, am auzit că lupți frumos pe frontul meu, nu știu ce, du-te acasă, stai cu soția ta, fiți fericiți. Și Heteul n-a vrut. Heteul a zis, s-a culcat la porțile lui David. A stat la porțile lui David și a zis, n-ai fost acasă? N-am fost. De ce n-ai fost? Și casa lui era la 100 de metri. Pentru că el se uită de acolo la casa lui, de pe palat, știți? Păi de ce? Pentru că în timp ce frații mei luptă pe frontul acolo, eu să stau să dorm în casa mea și să petrec cu femeia mea, nu se poate. A zis David, ce fel de om ești? L-a chemat iar, l-a pus la masă, aproape să-l îmbete. După a zis, du-te la casa ta, spate, fii fericit. Adică vrea să-l facă, să aibă relații cu soția lui și pe aia să zică, a rămas însărcinată de la el, nu de la mine. Și să fie toată lumea fericită, așa se gândea el. Și n-a vrut Heteul nici a doua noapte, săracul, tot la porțile a dormit și a zis, n-avem ce face cu Heteul ăsta. Și atunci a trimis vorbă în urma Heteului care a plecat pe front. Puneți-l în frunte, băgați-l în ambuscadele cele mai grele și să moară primul. Adică nu să-l omoare ei, ci să-l omoare aia cu care luptă. Dar știți cum se făcea? Te băgai până în adâncul în luptă cu ceilalți și la un moment dat ceilalți se retrăgeau și te lăsau în mijlocul dușmanilor și erai ucis. Așa s-a petrecut cu Heteul. Și a murit Heteul. Și atunci David a chemat-o la casa lui și a zis, de acum stai, tron aici, cu celelalte, că erau multe, nu era numai ea. Și de aici începe pedeapsa lui Dumnezeu. Câtă răbdare a avut Dumnezeu. Începe pedeapsa lui Dumnezeu și pedeapsa grea. Oricum, se termină, ca să înțelegeți cum era gândirea, păi dacă David, care cunoștea atât despre Dumnezeu, care avea atât blândețe, care a făcut asta, având putere și stăpânire și ți se suie la cap puterea și stăpânirea și nu te mai oprește nimic. Gândiți-vă cum erau între neamurile păgâne, unde nu avea nicio treabă, unde cine mai puternic ăla își face dreptate cum n-a lui. Ce-ți place ei? Dacă ai putere, ei. Dacă nu, nu. Și atunci pare foarte urât așa ce face Avram, dar de fapt Avram se încrede mai degrabă în mila și în mijlocirea lui Dumnezeu decât în puterea lui. Adică putea să facă așa, putea să zică, domne, mergem unde mergem și zicem că eu sunt soțul tău și tu ești soția mea și asta e, o să fim omorâți, o să fiu omorât și tu dus în harem, asta e, averea o să ni se ia, că așa urma se întâmple, asta ar fi prima variantă și își fac și oamenii a păcat mare, sau mă încred în mila lui Dumnezeu, dau timp lui Dumnezeu să lucreze, zic că e sora mea, ceea ce nu e o minciună, că era sora lui, zici că ești fratele meu și ne încredem în Dumnezeu că El va lucra și va descoperi asta și te va scoate din necaz. Și au căzut de acord că așa se vor face. E greu, într-adevăr. Așa au făcut și în Egipt și Dumnezeu i-a scos și în Egipt din necazul ăsta. Așa au făcut și aici. Și aici Dumnezeu i-a scos din necaz. Aș zice că prima variantă grea, adică să-i spui direct, e soția mea și să mor, și să piară și, pentru că nu erau mori numai stăpânul, în general, erau trecuți prin foc și prin sabie și ceilalți care veneau cu el, adică slujbași. Și știți că îl privim foarte ușor pe Avram, numai vrea să-și cape pielea, era un tip șmecher, știa să se prefacă. Nu, pentru că de el depindeau și de aia 360 de bărbați și ele alte soțiile lor și toți care erau în tabăra lui. Ar fi fost un dezastru, ar fi fost un genocid, ea ar fi rămas oricum ar fi rămas o soție în haremul regelui Gerarei. Și oamenii așa ar fi întinat în sânge viața și și-ar fi atins necurat de sângele, pentru că vaginile sunt puternice și făceau orice ca să... Se pare că era foarte frumoasă Sara. Și cam asta era tot. Avram a ales o altă cale, mult mai fină, mult mai înaltă, mult mai... De fapt, ceea ce cred că putem noi învăța de aici este că trebuie să dăm oamenilor timp de lămurire și de dumirire, că luați din scurt, oamenii fac prostii mari. Că patimile dezlegate dintr-o dată fac prostii mari, ca o beție. Sunt ca o beție a firii. Ca și cum ai lua o razna, ai fi beat turtă și faci cele mai mari prostii. Că atunci când ești stăpânit de ori de mânie, ori de părerea că ești puternic și nimeni nu stă în cale și de dorință, de stăpânie, de dorință, de împreunare cu cine îți vine ție și n-ai tu și ai putere și stăpânia asupra, atunci faci repede lucrurile astea și cu grăbire și să atragi pedeapsa lui Dumnezeu. De fapt, am zice noi, dar stai puțin, părinte, nu e așa? Că ar putea, ar fi putut să zică ei drept, da, el e fratele meu, el e soțul meu, eu sunt soția lui. Regele Gerare să zică, dar mie îmi place de ea, s-o luăm, omoare-i. Și s-ar fi apucat să trimeată în clipele acelea și atunci, repede, să trimeată să fie uciși. Și cum ar fi oprit Dumnezeu asta? Poate că venea peste ei pedeapsă din cer, poate că mureau, nu? Dar nu se foloseau cu nimic oamenii, mureau în păcat, nu? Venea pedeapsă din cer peste ei, cum a venit peste Sodoma și Gomora și mureau. Dar nu se salva niciunul. Sau, poate că atunci, rapid, trimitea Dumnezeu în ora de dinainte, un vis, dar să știți că lucrurile nepregătite, oamenii nu se dumiresc dintr-o dată. Că zice, mă, de ce n-a putut trimite visul înainte? Cum intrau ei în Egipt? Cum intrau ei în Gerara? Cum venea un vis peste capul lor? Să nu te atingi de nu știu ce și nu știu cum? Nu cred că ar fi luat în seamă. Oamenii visează multe. Gândiți-vă la voi. Ar fi zis, nu un vis o prostie. Dar știți când a luat în seamă visul aceștia? Zice... Și s-a rugat Avram lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec și pe femeia lui și pe roabele lui și acestea au început a naște, căci Dumnezeu lovise cu boală și stârpicine toată casa lui Abimelec. Adică, păi stai puțin, oamenii ăștia au luat în seamă visul ăsta, de-abia când ei deja aveau câteva săptămâni, luni, nu știu câte aveau, de boli, de necazuri. Deci Abimelec atât de bolnav a fost, că eu te-am oprit pe tine să nu te atingi de femeia asta ca să nu greșești, zice... atât de bolnav a fost, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că zi de zi a bolit și el și toată curtea lui, încât nu putea să zică, la noapte vreau cu Sara. Nu putea, înțelegeți, când ești bolnav. Ești bolnav. Și boala a dat peste toată curtea lui, deci erau bolnavi toți rupți. Păi alta este, deci după o asemenea pregătire, deci a dat Avram timp lui Dumnezeu și a dat boala peste tot. După o asemenea boală, când ți se descoperă în vis, Dumnezeu zice, pentru că te atingi de femeia asta, vei speri și tu și copiii tăi și tot. Să zice, când ești sănătos tu și n-ai nimic, nu e înseamnă niciun vis. Ah, prostii. Aduceți femeia încoace. Dar dacă vin lucrurile astea peste tine și vezi pedeapsa și cum și vine ca un fel de vârf al pedepsei, visul, gata, fac orice, ce trebuie să fac? Aduce atent și cu minte fost. Deci, pare foarte urât ce a făcut Avram, dar de fapt e cea mai bună cale. Și că s-au salvat oamenii ăștia. Și că a rămas în inima lor o frică de Dumnezeul iudeilor. Dom'le, Dumnezeu, nu te joci cu el. Te joci și de credință în Avram, că ăsta e om mare, prorocul lui Dumnezeu, cum îl scoate Dumnezeu pe Avram și îl pune să se roage că acesta e proroc mare și el te va ședința, într-adevăr. Numai după ce s-a rugat Avram, s-a făcut, s-au ridicat bolile, stârpiciunea a dispărut. Ce mai a venit tot binele în casa lui Abimelec. Păi în clipa aia au folos mare acești oameni și cred că este mântuire pentru ei. Pe când toate celelalte variante erau numai ucidere, moarte, patimă, suferință, durere. Așa încât nu cred că alegerea lui Avram a fost numai frica lui și grija lui de a-și clăpa pielea. Ci cred că alegerea lui Avram era cu știința și cu voia lui Dumnezeu. Eu cred că Avram, care Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl numește proroc, nu lua de capul lui așa cum vrea el, când vrea el hotărâre, ci cred că avea o sfătuire cu Dumnezeu și că a fost sfătuirea cu Dumnezeu. Și că asta a fost calea de salvare a acestor oameni, că s-au salvat acești oameni și s-a vestit numele Dumnezeului și lui viu și la neamul acela, că s-a cutremurat toată curtea, că a chemat Abimelec toată curtea și zice, auzi fraților, că toți erau bolnavi și vai de capul lor. Să vă spun ceva, ce mi-a zis acest Dumnezeu al sarei și al lui Avram. Uite ce va urma cu noi. Și toți s-au temut și s-au spăimântat. Pe când? Știți cum făcea faraon? Când veneau necazurile peste el, era gata, smirnă în fața lui Moise, plecați, vă dau tot, gata, facem, dregem. Când se liniștea lucrurile și se ridica pe, da, fă, iar erau fericiți, nu dăm drumul la nimeni, să am o aracolo în muncă. Și tot așa, așa e omul. Așa ar fi făcut și acești oameni. Dacă era numai bine și pace, nu putea să fie visul viselor, nu conta. Deci, ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a binevoit așa, sau Avram a făcut așa. Acum, imediat după ce se termină capitolul 20, auziți ce zice. Foarte interesant. Și încă despre asta vreau să vorbim astăzi. Foarte interesant. După ce se termină capitolul 20, în care zice că s-a rugat Avram lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat Abimelec și femeia lui și cu roabele lui și aceștia au început a naște, căci Dumnezeu lovise cu stârpiciune și boală toată casa lui Abimelec pentru Sara, femeia lui Avram. Se încheie capitolul 20. Capitolul 21. Apoi a căutat Domnul către Sara, care îi spusese cum îi spusese, a căutat Domnul către Sara cum îi spusese și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise și a zămislit Sara și a născut lui Avram un fiu, a zămislit, adică a luat în pântece și a născut lui Avram. Imediat după chestiile astea s-a întâmplat minunea minunilor. Și aici aș vrea să vă atrag atenția. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit să treacă Avram și Sara la bătrânețile lor, deși ea era destul de frumoasă, dacă era încă atractivă la vârsta aceea și regii se băteau pentru ea și el era destul de arătos, deși părea că el a trăit până la 170 de ani, adică acum avea numai 100, mai avea și, da, adică era undeva peste vârsta de mijloc, așa puțin, așa se vede închipuit, da, și nu este întâmplător. Primul verset al capitolului următor, deci după toată tulburarea asta, Dumnezeu îi trimite în Gerara, acolo se întâmplă toată tulburarea asta și după toată tulburarea asta are loc legătura dintre ei și se naște, apare, se zmislește Isaac. Păi gândiți-vă că atunci când Avram îi zicea lui Dumnezeu, Doamne, am pe Ismael. El zice, nu, cine femeia ta să va ridica un urmaș? Oameni, eu sunt bătrân și soția mea e bătrână. Știți ce vrea să spună prin asta? Noi nu mai avem legătură, noi nu mai putem, domnule, adică de unde să se nască? Asta era gândul lui. Nu neapărat era chestia că, domnule, nu mai poate că e bătrână ea să poarte în pântece și să alăpteze și să bătrân eu să îl țin în brațe pe copil. Și mai mult că nu cred că mai, n-am mai făcut de mult. Noi nu mai avem relații. Asta era gândul lui. Când îi spunea Dumnezeu, Doamne, sunt un bătrân și Sara e bătrână și nu are rost. Și Dumnezeu, nu, că din aceasta. Și tot ce s-a întâmplat cu plecarea în Gerara, tot ce s-a întâmplat cu... Deci viața lor s-a tulburat extraordinar. La 100 de ani s-au întâmplat niște chestii nemaipomenite pentru Avram. Adică Avram se tăia de ani bun, liniștit în cortul lui, stăjarul Mali, a purtat vizita lui, a avut vizita lui Dumnezeu, era liniștit. Dar totdeauna liniștea aceasta și obișnuința duce la un fel de pâclă plictiselii, au băselii, au obișnuințe obraznice, a lipsei de râvn, a lipsei de porniri spre orice, parcă de multe ori ridică orice pâclă a orice rază, nu vâclă, ridică orice rază a unei tinereți sufletești, în primul rând, spirituale. Obișnuința într-un loc și constanța acolo și consecvența și în același loc stă și el, în același loc stă și ea, în același loc se stau și turmele, în același loc totul se întâmplă liniștit și calm. Duce la un fel de blocaj interior a oamenilor unor față de altă, de multe ori. Și de multe ori Dumnezeu ne trimite și ne scoate în tot felul de situații complicate, tocmai ca să înnoiască legăturile dintre noi. Să reînnoiască iarăși, să pună iarăși prietenia noastră pe o... sau relațiile noastre, mai ales de prietenie vorbesc, pe o cale vie. Păi asta i-a ridicat din toate obișnuința și plictiseala, i-a scos pe Avram și pe Sara chestia asta. Adică Sara, liniștită și bătrână, a fost luată și dusă în haremul lui regele Abimelec. Asta nu e aici de colo. Adică, stai, domne, ce faci, domne, cu soția? Și el a apucat gata să fie ucis pentru asta. Adică probabil că exterior trupul Sarei era încă frumos, dar să știți că este un alt obstacol, o altă chestie care de fapt este mult mai îmbătrânitoare la om și mult mai decât partea exterioară. Atunci când îmbătrânește sufletul, atunci când se obișnuiește, când intră un fel de obișnuință, un fel de plictis, un fel de ască, știu eu, nu mai e nimic de descoperit, nimic nou. Tinerețea sau frumusețea copiilor este tocmai că lor li se pare tot timpul ceva nou, extraordinar, și cum se rupe ziarul, ceva nou. Frate, m-am înțeles că asta era plăcerea vieții lui. Rupea ziare neîncetat când era mic. Și asta era cea mai frumoasă jucărie. Dom'le, ce? Ai o chestie nemaipomenit de frumoasă să rupi ziare. Asta ceva nu te mai interesează. Mi se pare că bătrânețea bătrânețea spirituală în sens rău, psihică, se instaulează atunci când nu ți se mai pare nimic, nu te mai miră nimic, nu te mai interesează nimic, totul deja ai știut, cam știi totul, ți se pare că știi totul, nimic nu te mai mișcă. Aceasta mi se pare o bătrânețe îngrozitoare, dar această bătrânețe se instalează și în relațiile dintre cei doi în căsătorie. Așa, un fel de, o cunosc, mă cunoaște, o știu, mă știe, știu și bune, știu și rele, n-avem ce să mai descoperim totul. Ei, de asta și pentru asta și împotriva acestui pictisel, Dumnezeu te ajută. Te ajută să te ridică din starea asta. E pe Avram, pentru asta l-a scos din pământul lui și l-a trimis Val, Vârtej, prin lume mare, om de 100 de ani, pentru că l-a scos din această plictiseală, din această obișnuință, din zâmbetul lui. Țineți minte când a căzut eu cu fața la pământ și Dumnezeu a zis, înainte de a-i se arăta la stăjarul mamei, Dumnezeu îi se descoperă și zice, el cade cu fața la pământ și zice, Doamne, nu știu ce, nu știu cum, și Dumnezeu îi zice, nu Ismael, îți voi da eu un copil. Și el râde cu fața la pământ. Deci, plictisit, Doamne, ce îmi vinzi mere și pere? N-are rost. Sunt bătrân, aș și spune, nici nu mai sunt așa. Dar era, de fapt, bătrân în relația lui cu Sara. Avea o bătrânețe, nu-l mai interesa așa mult. Deci avea alte probleme. Bătrânii se ocupă cu moșteniri, cu chestii, cu cine cui dau. Deja avea copilul cu moștenirea. Nu mai avea început să lege ne copil. Și mi se pare că tocmai aici s-a bucurat Sara când s-a născut copil și i-a spus lui Avram că iată, la bătrânețele mele voi legăna, voi alăpta și el îi voi face la soțul meu, i-am făcut la soțul meu copil la bătrânețe ca să alăpte, ca să lege-ne copil, să am zis acum să pună pe mine, versatul nu era. Și deci era o noire, era un început, era ceva ce nu își putea imagina. Ei erau bătrâni, început să se îmbătrânească în relația lor, în interiorul lor, în psihicul lor. Și Dumnezeu, prin tot ce s-a întâmplat, deci voia lui Dumnezeu a fost să se miște de acolo, să meargă, să treacă prin tot ce s-a întâmplat, care i-a transformat. Aceste schimbări i-au transformat. I-au reînnoit, i-au înnoit, i-au făcut să se dorească din nou, i-au făcut să... ca relația să nu fie o chestie plictisită și hai, trebuie să o facem, hai, pentru Dumnezeu. Nu. Ci de dragul lor, unul pentru celălalt. Să le fie drag unul de celălalt, ceea ce e dorința și bucuria lui Dumnezeu. Când apare Eva, după ce Dumnezeu scoate din coasta lui Adam, el zice, iată acum, o, din oasele mele, carne-i carnea mea, această femeie, era bucuros, era, tindea spre ea. Înțelegeți? Și credem că și invers. Și asta i-a plăcut lui Dumnezeu. N-a zis, mai stai cu mine acolo. Ia mea. S-o dau când hotărăsc eu. Nu. Deci era plăcut lui Dumnezeu asta. Pentru asta, de fapt, pedeapsa cumva care i-a dat-o femeii când i-a zis a ta să fii de bărbatul tău, era de fapt o întoarcere la un firesc. De atragere pe care ea n-a avut-o în clipa când s-a dus singură și a hotărât ea voia ce să facă, fără să-l bagi în seama pe bărbat. Adică nu era, nu interesase despre, de-abia după ce a mâncat, așa, hai să-i dau și lui. Așa ca la Milov. Adică și tocmai pedeapsa pe care Dumnezeu i-a dat atunci a Evei este o reîntoarcere la firesc. Nu e o pedeapsă. Ei, mi se pare că tot ce s-a întâmplat în Gerara cu Avram și Sara i-a făcut să se redescopere, să se iubească din nou. Știu că vi se pare... Deci nu e întâmplător ce a hotărât Dumnezeu atunci cu ei, ca el să zică că e sora mea, că nu știu ce, să se întâmple toate lucrurile acestea. S-au făcut toate cu voia lui Dumnezeu ca ei să se redescopere și să se iubească. Și aș pleca cu Sara să vorbesc despre schimbarea ei. Faptul că Avram se teme iară pentru viața ei, ia gândiți-vă numai așa. Ea bătrână, el bătrân, pleacă din satul lor, din casa lor, din cortul lor și mers pe Gerara. Și Avram îi zice, fii atent. Dacă cumva mergem acolo, tu să-i spui că ești sora mea. Păi asta e ceva, nu știu dacă știți băieții sau așa, dar pentru femeie e ceva foarte important la o bătrână de 90 de ani să-i zici, fii atent că o să dorească regele Gerarei și o să-i placă că tu ești frumoasă, că de fapt asta era cuvântul. Și tu zici că e sora mea. Păi ea a fost imens pentru ea. Deci a început să se redescopere. Pă, deci sunt încă plăcută. Deci încă sunt posibil iubibilă. Și este începutul. Înțelegeți? Să-i numai început. Și după aceea zice faptul că a fost luată imediat după aceea când au ajuns într-adevăr. Nici n-au stat bine puțin și a fost luată în casele Abimelec. Păi nu. Dacă imediat s-a dus veștea, o femeie frumoasă a venit... A început iar să gândesc, măi, dar eu chiar sunt frumoasă. Eu chiar sunt de dorit. Adică și-a fost luat în casa lui Abimelec, imediat dusă, transformat într-una dintre roabele din harem, acela slujnicele reginei. După aceea, disperarea cu care toată casa lui Abimelec dorea să iasă din stârpiciune. Adică toată casa lui Abimelec era căzuse sub stârpiciune. Adică nu mai se năștea niciun copil. Gândiți-vă ce ea oricum avea de mult dorința să se nască și ia un copil. Dacă în acolo era un harem de cine știe, 50 de cel puțin atât era. 50 de nu știu ce. Și toate erau terminate că nu nasc. Cred că a renăscut în ea gândul ea care făcuse orice să aibă un copil, nu? I-au pusese pe sluga aia să-i nască pe picioarele ei numai ca să fie ca al ei. Și cât de mult a zis, Doamne, dar mi-a promis mie Dumnezeu la stejerul mamei că voi avea un copil. Păi când vezi o curte întreagă cu zeci de însoțitoare care doresc copii, 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 numai asta își doresc, ție care spusese Dumnezeu. Și alea umblă cu vraci, umblă cu horoscoape, umblă cu prostii, umblă cu zei, umblă cu tot felul de tămăduitori de 3 lei ca să le dezlege, să nu fie sterpe. Nu? Că asta cred că făceau săracile, ca să credeau că-s bolnave și încercau tot felul de soluții. Și ție Dumnezeu spusese că vei avea copil. Păi, dintr-o dată, se naște în mintea ta gândul, păi așa trebuie să se întâmple. Eu cu Avram trebuie să am un copil, dacă Dumnezeu a spus asta. Că ăștia, toți cu toate tainele lor și cu toate lucrurile lor și nu pot să aibă unul. Nu, sigur Dumnezeu ne va ajuta. S-a renăscut inima ei în gândul ăsta că trebuie să aibă un copil, înțelegeți? Deci, e importantă participarea omului. Vrea Dumnezeu ca omul să participe la nașterea copilului, la zmisirea copilului. Nu să fie așa o chestie întâmplătoare, pătimașă. O chestie că a fost, s-a întâmplat, a rămas înrășinat. Ce să faci acum? Adică se pare că Dumnezeu vrea această participare vie și a iubirii dintre cei doi foarte vie și foarte puternică. Nu o facem ca să avem copii. Tot ce văd aici și la Avram și la Sara, tot ce s-a întâmplat aici în Gerara, a făcut ca ei să se redescopere. Să se redescopere. Deci erau ca un fel de plan al lui Dumnezeu prin care ei să se descopere. Gândiți-vă ce gândea Avram. Păi, dar ce i-a plăcut la regele ăsta al Gerarei, i-a și luat-o, măi. Cum i-a luat-o mie, măi? Adică, da, cred că tare frumos trebuie să fie dacă a luat-o. Nu? O redescopere. Știți că cei mai mojici soți, cei mai mojici, cei mai nenorociți, care tot timpul spun grasul, proastă, urâtă, nu ești bun, nici nu mă ating de tine. nu le pasă de soțiile lor, să zicem, se despart de ele, dar dacă află că altcineva se căsătorește cu ele, sunt nebuni, geloși, cum? Nici nu atunci dau seama că e de fapt asta frumoasă. Atunci adevărează seama, când au pierdut-o, știți? Până atunci găsea toate motivele. Nu, nu mai interesează. Ea, fumată, nu-mi pasă de ea. Ei, așa se întâmplă, așa se întâmplă și cu Avram. Dom'le, când ți-a luat-o și era acolo în haremul nu știu cărui rege și o luase pentru că îi se păruse foarte frumoasă și tu ai rămas fără soția ta, renaște dragostea din cenușe. Dorința de a o avea era în casa ta, de a o îmbrățișa tu, de a o avea tu. De ce să ai de ăla? Cine e ăla? Că el a crescut-o. Și asta cu siguranță a fost la Avram. Sigur. După aia a redeșteptat dorința în Sara că singur Avram trebuie să fie cel care se atinge de ea, mai ales când a văzut ce mare Dumnezeu. Vă dați seama ce cutremurător să vezi că Dumnezeu îi oprește pe toți aia, pe rege și pe toți aia, îi îmbolnăvește numai să nu se poată atinge de ea. Că numai un om trebuia să atingă de ea. Asta trebuie să o punea pe gânduri, nu? Îl evalua altfel. Dom'le, Avram, totuși Avram este soțul meu. Înțelegeți? Deci tot ce s-a întâmplat mi se pare că a renăscut în ei bucuria și dorința și cumva i-a înnoit, i-a curățit unul în fața altuia. I-a scos din uitare, din plictiseală. I-a reevaluat pe ceilalți în fața, pe celălalt în fața lui. Cred că îi place mult lui Dumnezeu asta. Și ca tu, dacă ai putea tu personal să reevaluezi tot timpul, să-l înalți pe celălalt, să-l prețuiești, să nu fie nevoie să treci prin chestii de genul ăsta ca să-ți dai seama. Exact cum tu, minunat ar fi să nu-ți trebuiască să treci prin boli ca să-ți dai seama ce valoroasă e sănătatea și să-i dai cinci, Dumnezeu, toată ziua, că poți păși, că poți privi, că poți mișca, că poți... Să nu trebuiască să stai legal la ochi un an și să nu vezi nimic, după aia să dai slavă Dumnezeu zilnică, văd. De ce trebuie să... Deci, i-ar place Dumnezeu și în relațiile dintre cei doi și în prietenie, ca cei doi să-și dea cinste, să se bucure unul de altul, să prețuiască unul de altul, să nu fie nevoit ca celălalt să aibă brusc cancer sau să fie dus la armată și să nu se mai întoarcă în veci, ca după aia să plângi toată viața. Ce om deosebit! Dar nu puteai atunci, pe momentul ăla, nu puteai atunci, fără să fi întâmplat asta, să prețuiești pe acel om și să nu intri în obișnuința obraznică căreia Dumnezeu nu-i place. Gândiți-vă că dacă la Dumnezeu, în relație între cei doi, nu-i plăcea obișnuința asta obraznică, care se instalează odată cu trecerea timpului, odată cu păruta cunoaștere, cât de mult nu-i place Dumnezeu relația aceasta de obișnuință obraznică între noi și El. Când începe, plictisiți, mergem la biserică, ne întoarcem. Exact cum se zice, blestema cel ce face lucrul lui Dumnezeu așa plictisit și așa aș parafraza. Este în Vechiul Testament un cuvânt. Blestema cel ce face lucrul lui Dumnezeu fără râvnă. Așa plictisit. Că trebuie să-L faci pe ăla. Mai bine să-L faci totuși așa, zic eu, dar minunat ar fi să renoiești tot timpul relația cu Dumnezeu și cred că asta vrea Dumnezeu. Asta vrea. Și cred că Dumnezeu te și ajută să faci. M-aș bucura să nu ne lăsăm ajutați prea repede de Dumnezeu, că te trece ca și pe Avram prin Gerara, prin situații disperate. Deci nu trebuie neapărat să fii dus în lagăr în Siberia ca să renoiești relația cu Dumnezeu. Dacă ai putea să o faci aici înainte de Siberia, de ce? Nu. De ce nu? Exact cum părintele Sfântul Avrentie al Cernigovului s-a mâhnit așa de un părinte care în timpul unei slujbe înghinată Maicii Domnului n-a avut chef să facă, n-a avut chef să zică aia, n-a avut chef să facă aia, altă. A scurtat slujba repede, el lui îi plăcea să cânte în strană, că de-aia se numește corul Sfântul Avrentie, pentru că îi plăcea foarte mult să cânte în strană, chiar dacă era un mare duhovnic și era un sfânt și un părinte mare. De-aia îi cânta în strană, că îi plăcea să cânte în strană. Și părintele ăsta din altar, știți că părinții din altar cam conduc. Dacă el nu mai vrea să zică aia așa, așa, na, strana mea se supune ce să fac. Și a scurtat slujba, pac, 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 și a terminat. Și era o sărbătoare mare a doua zi și vecernia a făcut așa, terchea, berchea. Și părintele Lavrentie, care era Sfântul Lavrentie, care era un văzător mare cu Duhul, a zis, de ce ai făcut părinte asta? Pentru asta vei merge în Siberia. Și peste câteva zile l-au arestat și l-au dus în Siberia. Nu el l-a arestat, a venit KGB-ul. Și nu știa nimeni, că nu credeți că avea surse la KGB, Sfântul Avrentie. Și știa de la Dumnezeu că pentru plictiseala asta cu Dumnezeu, va trebui să o înnoiești în Siberia. Și bineînțeles că acolo se înnoiește, că acolo ce să faci? Urli toată ziua. Că n-ai... Dar de ce trebuie să ajungi la situațiile astea limite? Că și în viața noastră sunt multe chipuri ale Siberiei. Bolile sunt un fel de Siberie. Singurătatea e un fel de Siberie. Lipsurile sunt un fel de Siberie. Adică, de ce trebuie să ajungi în situațiile ca să urli ziua și noapte, să fii viu în relația cu Dumnezeu, când puteai să o faci, când era bine? Deci, dacă ești înțelept, faci atunci. Și în relațiile cu oamenii, la fel. Se pare că Dumnezeu iubește foarte mult și dorește foarte mult ca relațiile dintre oameni să rămână vii, să rămână pline de dragoste. Să vă străduiți, nu știu dacă sunt soluții în prietenile voastre, în căsătoriile voastre, să țineți neîncetat sus inima și să-l înnoiți tot timpul, să-l faceți pe celălalt să fie totul nou, iar nou, din nou nou, tu să fii tot nou, să încerci tot timpul, ca să nu se ajungă la plictiseala aceea, la starea aceea care după aia duce la pedeapsa lui Dumnezeu. Nu la o pedeapsă că el vrea să te pedepsească, ci te înnoiești altfel, pingherara. Luați-o pingherara, luați-o prin Egipt. Încercări, ispite, turburări, care după aia te fac să vezi că, de fapt, Doamne, ce om deosebit. Cel mai dureros e că de multe ori lucrul ăsta îl constați după moarte și vreau, Doamne, ce deosebit era. Dar a murit. Acum îmi dau seama. Dar de ce trebuie să se întâmple asta, știți? Chiar asta ziceam în la 2. Mai știu unde am scris 2-ul. Aha, aici. La 2 scriam așa. Intervenția minunată a lui Dumnezeu în casa lui Abimelech, aducând voală și oprind putința lui de a se atinge de ea și aducând și stârpiciune, a făcut-o ca ea să se simtă dorită și de Abimelech, dar mai ales să se simtă dorită de Avraam și să știe că pentru el trebuie să rămână și lui trebuie să-i se dăruiască. A renoit relația dintre ei. Și intervenția minunată lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mare lucru este acesta, este despre Avraam, a zice așa, la fel și Avraam, s-a mișcat din toată stătoșenia sa, dacă era într-o vreo stătoșenie, s-a mișcat. Și a întinerit. Încercările, crizele l-au făcut să reîntinerească. L-a făcut să se teamă ca nu cumva să se atingă cineva de sara sa. Ca nu cumva să nu se împlinească promisiunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu promisese. Vă dați seama ce a fost în mintea lui Avraam? Doamne, cum se poate... Că tu mi-ai promis că anul viitor, pe vremea asta, Sara va avea prunc. Și tocmai când iar trebuie să rămână însărcinată, era la Abimelech, regele Gerare. Aoleu, aoleu! Vă dați seama ce renăștea în el dorința? Nu se poate, doamne. Până la urmă, o să fie din Sara și nu o să fie din mine, așa cum Ismael a fost din el și nu a fost din Sara. Adică îmi face Dumnezeu o chestie asta, nu se poate. Înțelegeți? Mi se pare incredibil de fiind Dumnezeu așa, în care a renăscut dorința lui Avraam, care râdea prima dată, nu se poate, se bătrână. A devenit nebătrân, dintr-o dată. Se poate, cum să nu? Înțelegeți? Ca nu cumva să nu se împlinească promisiunea lui Dumnezeu, de asemenea, cum să nu crească râvna lui Avraam și să nu se înnoiască Avraam, când puterea lui Dumnezeu se arată într-un mediu mult mai larg decât doar propriile noastre vieți. Știți, când puterea lui Dumnezeu se arată în viața ta, poți să începi să crezi că lumea poate mi s-a părut, poate a fost o întâmplare. Dar când puterea lui Dumnezeu se arată multora și o vezi clară despre tine, fiind vorba despre tine, când mai mulți dau mărturie că despre tine e vorba, cum a fost aici, adică Dumnezeu îi promisese lui Avraam, vei avea copilul și nu prea credea el. Adică credea, dar încă parcă începea să vină o oboseală în credința aceasta, dar când Dumnezeu mărturisește lucrul ăsta sau face puternică lucrarea lui în atâția oameni, în toată curtea lui Abimelech și Abimelech, care au zis, cine ai făcut? Ne-ai nenorocit. Aoleo, a venit Dumnezeu la mine, m-a nenorocit. Ia femeia, du-te cu ea, face ce vreți, nu m-am atins de ea. Gata. Adică în momentul ăla, bineînțeles că îți dai seama că Dumnezeu chiar e serios. Chiar serios. Se pare că nu trebuia să aibă ei copil dacă acest copil nu s-a crescut dintr-o credință fără umbră în Dumnezeu. Dumnezeu ne va da copil și asta e voia lui. Păi după așa ceva, după ce toată curtea aia s-a temut și s-a spământat și a zis, plecați. Avraam a crezut de plin, înțelegeți? În Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu a făcut așa minune cu toți oamenii ăștia, cum o va face cu noi? Adică se împlinește ceea ce a zis. Își dorește. Și Abimelech a zis, nici nu m-am atins de ea, că n-am putut, că... Păi vă dați seama. dacă a făcut Dumnezeu așa ceva, credința lui în lucrarea lui Dumnezeu a devenit fără umbră, fără umbră. Și am mai scris câteva lucruri care ar ajuta. Dacă, dar ei sunt plictisitoare celelalte. Dacă aveți o întrebare legat de asta. Dar ceea ce aș vrea să aș pleca de la cuvântul ăsta care e la început. Zice așa. Și s-a rugat, nu. Iar Dumnezeu i-a zis în vis lui Abimelec. Eu știu că tu cu inimă nevinovată ai făcut acestea. Adică a luat-o pe Sara. N-a știut. A crezut că e necăsătorită. Și te-am ferit de a păcătui împotriva mea. De aceea nu ți-am îngăduit să te atingi de ea. Deci pe acesta nu ți-am îngăduit să te atingi de ea și că te-am ferit de păcat. O să vorbim data viitoare. E o taină imensă aici, cum Dumnezeu ne ferește de multe ori de păcate pe care noi n-am zis, Doamne, întâmplarea. A fost o întâmplare, dar eu dacă reușeam, nu știu. N-a fost o întâmplare. Dumnezeu nu ți-a îngăduit, n-a îngăduit să păcătuiești înaintea Lui. N-a îngăduit. Vai, mare lucru. Și cuvântul, am știut că tu cu inimă curată ai făcut asta. Și de aici vine. Și pentru aceea n-am îngăduit. Adică lucrurile care faci cu inimă necurată, cu inimă parșivă și mecheră, cu inimă răutăcioasă, haină, se pare că Dumnezeu nu te ajută. Dar lucrurile care le faci cu inimă curată, te ajută. Vă dau un exemplu simplu. Când tu întâmplător te uiți la televizor, la calculator, să zicem că ești obsedat de partea asta sexuală și că te-ai uitat la nenumărate filme rele în privința asta și că ești, te lupți neîncetat cu pornirile acestea. Și când tu întâmplător dai drumul și se întâmplă să apară o imagine, treci mai departe și nu te oprești și te lupți cu tine însăți, Dumnezeu te ajută și nici nu mai ți-aduci aminte imaginea. Uiți. Dar a fost întâmplător. Tu ai vrut chiar să te duci la nu știu ce canal să vezi nu știu ce. Nu vrei să vezi altceva. Dar tu când cu inima necurată deschiși și poate că dând de la un canal la altul, poate vezi ceva. Acel lucru, acolo nu te va mai ajuta Dumnezeu. În clipa aceea, chiar dacă numai o secundă te vei uita și v-ai închis, dar tu ai vrut asta și ai fost cu inima vicleană, așteptând să vezi, acea imagine nu o să-ți piară ușor din minte și de multe ori evoluează mai departe și duce la masturbare și duce la lucruri cuvincioase. Așa este în tot restul vieții. Despre asta vorbim data viitoare. Să știți, contează dacă cu inimă curată faci un lucru sau dacă faci cu inimă vicleană. Chiar și binele. Dacă cu inimă vicleană faci, va avea repercusiuni și rele. Dacă cu inimă curată faci, chiar dacă faci rău fără să știi, făcându-l Dumnezeu, așa făcea Pavel, cu inimă curată făcea rău. El zicea că salvează pe Dumnezeu și templu. Dumnezeu nu l-a pedepsit pentru asta. Dumnezeu l-a văzut că cu inimă curată face asta. Pe când, pe cei care cu inimă vicleană, cum erau farisei, cărturarii, care erau mari și tari în lege, dar de fapt își susțineau tronurile și vreau stăpânire și vreau să fie văzuți bine și nu știu ce, acolo n-a iertat Dumnezeu cu ușurință și aceia au intrat sub pedeapsă puternică. Pe când Pavel a fost salvat, așa ridicat dintre oameni ca... Deci contează enorm să ai inimă curată. Enorm! Cine are inimă curată vede pe Dumnezeu. Îl întâlnește pe Dumnezeu. Pavel s-a întâlnit cu Dumnezeu, are inimă curată. Pa, l-a văzut. Pa, cine ești, Doamne? Tu ești. Înțelegeți? El, nenorocitul, că rămura creștin, dar avea inimă curată. Nu știa despre... El credea că face binele. Acești oameni cu inimă curată sunt salvați. Vă îndemn să aveți inimă curată. În orice faceți, să nu fiți cu vicleșug. Cădeți singuri în propria voastră viclenie, în propria voastră groapă. Nu puteți să vă salvați. Pare că v-a salvat, dar de fapt sunteți prinși în mreje groaznic, groaznic. Dacă aș ști ce perfidii păcatul, îmi spunea într-o zi cineva, noi ne-am cunoscut, eu și soția mea, de mici, din liceu. Din liceu numai noi am fost unul pentru altul. Și la o anumită vârstă ne-am căsătorit. Și noi nu eram numai noi, unul pentru altul, nimeni altcineva. Până într-o zi când s-a întâmplat după o petrecere că am căzut în desfrânare, eu care nu credeam vreodată că o să cad cu cineva în desfrânare, am căzut. Din clipa aceea a început gelozia. Gelozia îngrozitoare. Până atunci nu avea gelozie. Dintr-o dată i-a pătruns în inimă gândul că soția sa poate că face chestia asta. Înțelegeți? Că poate că... Până atunci nu avea gând. Până n-a făcut păcatul, Păcatul nu are numai chipul ăsta că te face să mai faci sau că dorești să mai faci sau că te captivează prin plăcere, ci pentru că începe din momentul în care l-ai făcut să-i bănuiești pe toți de păcatul ăla. Îngrozitor! Îngrozitor! Nu mai ai inimă curată! Nu mai ai inimă curată! Toți sunt hoți dacă furi. Toți. Lasă că știu că toți fură. Toți furați. Dacă desfrânești, toți desfrânează, știu eu. Dacă orice ți se negurează inima și se prinde de diavol, este o viclenie cu care te prinde diavolul și îți distrugi casa. Am cunoscut oameni care după ce ei au păcătuit și au acuzat la nesfârșit soțul, soția, ziua și noaptea, zicând sigur au păcătuit, sigur, sigur, până atunci nu au trecut prin cap, dar după ce ei au păcătuit au fost convinși că ceilalți sunt niște păcători. De obicei, mari acuzatori, mari bănuitori, mari geloși, sunt ei în primul rând păcătoși. Ei sunt, nu ceilalți, și de aia bănuiesc pe ceilalți. Pentru că tu știi ce faci tu, știi cum ai făcut tu și se pare că și ceilalți fac la fel, că doar n-or fi ei mai breși ca mine. Sigur fac la fel. Și începe îngrozitoarea gelozie. Cred că e târziu, da.
Asta cum se mai curățește?
Numai prin întoarcere spre Dumnezeu vie, numai prin pocăință vie înainte de Dumnezeu, adică chiar să înțelegi că e un păcat, că ai greșit. Și cred că în timp și cu apropierea de Sfintele Taine constantă și de Sfânta Împărtășanie și de Spovedenie, cum am și văzut la acești oameni, s-au tămăduit. Dar numai prin această vie apropiere. Dar până atunci și-au nenorocit familia. Și-au nenorocit familia. Pur și simplu au fost ani de zile în care au ajuns celălalt să dea cu capul de pereți să vrea să se sinucidă. Celălalt care nu a păcătuit. Nu el. De pentru acuzele și bănuielile lui, înțelegeți? Croaznic, croaznic. Deci intră diavolul în casa aceea prin păcatul pe care îl faci tu și până mă desfințesc casa prin voia ta. Fără să-ți dai seama. Tu crezând că ce? Am făcut și eu nascut, nu știe nimeni. Nu știe nimeni.
Și poate de asta Psalmul 50 este a pocăinței.
Da, da, da. Probabil, da. Să zicem Tatăl nostru și să mergem.
Tatăl nostru care ești cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinețe cu adevărat,
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoasă cu Dumnezeu miluiește pentru noi. Dar ceea ce am spus aici nu e nimic nou. Voi vedeți tot timpul în filmele hollywoodiene. Familii pe gata să destrame sau cât destrămate, trec prin tot felul de încercări și la sfârșit se împacă, sunt fericiți. Au trecut prin Gerara, au trecut prin încercări și acum s-au redescoperit. 90% în filmele hollywoodiene despre asta e vorba. Dar să știți că ei nu sunt nou, nu sunt noi, au fost înainte. De fapt, ei descoperă un adevăr pe care îl face Dumnezeu cu toți. Așa se întâmplă, da. Bine, să rămâneți cei care vreți să mergem la Sfințiri și să ne împărțim.